Intervju Media Servisa.
Uskoro će se na Vladi naći novi zakon o elektroničkim medijima, zakon oko kojega se diglo dosta buke, poglavito u segmentima koji se tiču govora mržnje i lažnih vijesti. Malo podrobnije o novom zakonu u intervju tjedna Medija Servisa reći će nam državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija te voditelj radne skupine za izradu tog zakona, gospodin Krešimir Partl. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
10 godina smo čekali da dobijemo novi zakon o elektroničkim medijima. Evo sad nam sažeto recite što se točno mijenja, koje su glavne stavke ovog zakona i koliko će on držati vodu, hoće li on biti aktualan za 5-10 godina?
Pa evo, prije svega trebalo bi reći kad smo počeli raditi na izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim medijima, nismo tada znali u biti kakvom dinamikom i kojom brzinom će biti donesena direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama. Ona je donesena brže nego što smo očekivali i tada smo u biti krenuli u izradu potpuno novog zakona kako bi transponirali direktivu u naš zakon. To je obveza koju mi imamo, dakle bilo je logično da odmah počnemo u tom smjeru. Dakle, prije svega cilj je bio implementacija direktiva, ali isto tako je bilo cilj relaksirati neke mjere i omogućiti u biti sektor elektroničkih medija da posluje u ovom nekom novom okruženju u vremenu kad su se tehnologije i kad se u biti sustav cijeli medijski potpuno izmijenio od onoga što je bio prije 10 godina.
Evo, ključno što ste izmijenili?
Pa evo, prije svega trebalo bi reći, nastojali smo upravo krenuti tu liberalizaciju medijskog sektora, uveli smo pojmove samoregulacije i koregulacije, dakle pojmove mogućnosti da se dakle dionici u sektoru sami dogovore i sami propišu način kako će poslovati. Tu imamo već jedan koregulacijski sporazum između HRT-a i neovisnih producenata koji je već i prije ovog zakona zaživio kao nekakav novom dobre prakse. Treba reći isto tako jako bitno u zakonu da su pojačane odredbe oko osoba s invaliditetom, odnosno prilagođavanja sadržaja osoba s invaliditetom, koje su sad puno jasnije propisane u zakonu, što smatram isto da je jedna bitna stavka o kojoj se dosta malo u biti govori. Također, u vidu liberalizacije omogućili smo da sad programska shema se određuje tako da je 70% programske sheme fiksno, a 30% varijabilno, upravo da se omogući nakladnicima da se mogu prilagoditi novo nastalim situacijama, kakav recimo imamo dobar primjer sada u vidu ove pandemije koronavirusa, s time da smo uveli da 70% koje je fiksno, 2 godine mora ostati fiksno, nakon toga se i to može mijenjati, dakle, uz suglasnost Vijeća za elektroničke medije. Također smo uveli sezonalitet u smislu vlastite proizvodnje, gdje smo uzeli u obzir zimske i ljetne periode, posebice za televizijske nakladnike u kojem oglašivači drugačije funkcioniraju, pa smo tu spustili u principu na 15% vlastite proizvodnje, dok je u ostatku vremena smo je podigli na 25% u odnosu kako je prije bila 20%. Također je veća fleksibilnost vezana oko televizijskih oglasa. Riješili smo pitanje što je mučilo brojne radijske nakladnike oko priopćavanja vijesti, gdje je u biti postotak vijesti bio postavljen previsoka, tako da brojni radijski nakladnici nisu mogli ispuniti tu zakonsku obvezu. Zakon mora biti smislen i mora biti provediv. I tu smo u biti, dakle, postotak priopćavanja vijesti vezali uz područje pokrivanja.
To ćemo se malo kasnije podrobnije. Dosta je se i prijepora stvorilo oko ovog zakona. Znamo da je i HND izašao iz radne skupine, ali nećemo se sad na to osvrtati. Zanima me, zašto se tolika polemika razvila oko članka koji se odnosi na objektivnost i nepristranost audiovizualnih i radijskih programa? Tu su bile sporne ove prekršajne odredbe. Ako se ne varam, ispravite me, do sad ih je bilo nekakvih 80-ak, sada je oko 100. Evo, zašto je tu problem? Jesu tu sad neke drakonske kazne? Hoće li to zapravo otežavati posao?
Pa ne, mi smo dakle to i za vrijeme dok je zakon bio u javnoj raspravi nekoliko puta objasnili. Radi se konkretno o dvije stvari. Jedna je članak 16 koji govori da vijesti moraju biti točno i vjerno prikazane, različita mišljenja zastupljena. Dakle, za taj članak su postojale prekršajne odredbe već dugi niz godina. I one su i sada u aktualnom zakonu. I mi smo dakle u javnoj raspravi kad je stigao prijedlog da se to izmijeni, promijenili taj članak 16, više nije prekršena odredba, nego isključivo instruktivna. Dakle, ponovno ponavljam još jednom, to je odredba koja postoji već u zakonu, sad smo riješili da ona više nije definirana prekršenim odredbama. Što se tiče samih prekršenih odredbi, i brojnih medijskih natpisa o tome zašto su one povećane, komparativnim prikazom važećeg zakona i prijedloga novog zakona možemo vidjeti da njih i manje. Radi se isključivo o nomotehnici pisanja zakona, gdje je sad svaka prekršajna odredba zasebno definirana u članku, dok je prije jedan članak definirao više prekršajnih odredbi. Dakle, laganom usporedbom dva zakona možemo vidjeti da njih čak i manje.
Još jedna problematika koja je sve prisutna u medijima, uvođenje kriterija uredničke odgovornosti za objavljeni sadržaj. To je sve u kontekstu lažnih vijesti, govora mržnje. Mnogi, reći ćemo tu prvenstveno oporba, tvrdi da je to ulazak cenzure na mala vrata i da se udara na politiku neovisnosti medija. Pa evo vi mi recite sad, ja ću biti odgovorna ako na moj članak, na mom portalu, netko ostavlja komentare koji su puni govora mržnje. Ali što je sa društvenim mrežama? Kako ćete to regulirati i kako komentirate ovo da se zapravo radi i radi li se o cenzuri?
Pa dakle, prvo odbacujem dakle, sve insinuacije o bilo kakvoj cenzuri. Cenzura je kazneno djelo, ovdje se ne radi. To je članak 93 zakona gdje je prepisana urednička odgovornost za cjelokupni sadržaj. Dakle, kad precizno pročitamo članak tog zakona, dakle vidimo u principu da nisu zabranjeni komentari, ni u kom smislu. Samo mora postojati odgovornost za komentare koji su isključivi govore mržnje. Svi znamo što je govore mržnje, svi znamo koliko postoje govore mržnje i koliko zaista to može biti loše i pogubno za društvo. Ono što ovdje treba posebno naglasiti, evo baš kad smo i unutar radne skupine, gdje smo jako dugo radili, jedan od vlasnika i urednika jednog portala je baš iznio svoj primjer gdje je napisao jedan veliki članak, puno truda uložio taj članak i nakon toga u biti toliko je dobio govora mržnje da je sve skupa skinuo i svoj članak i te postove, a kasnije na svojem portalu ukinuo mogućnost komentiranja zbog tog neugodnog iskustva. Imamo i primjer HND-a od prije nekoliko dana u kojem je u biti apelirao na sve medijske nakladnike da se na 2 sata ukinu komentare. Dakle, vidimo da postoji problem. Ovime se na nikoj način ne žele dakle, ugasiti komentari, samo naprosto mora postojiti odgovornost. Da li će to u nekom budućem periodu se preko fondova povući sredstva pa se napraviti algoritmi koji će u biti moći skidati govor mržnje, prepoznat ga što je, to ćemo vidjeti u predstojećem razdoblju. Na svaki način mislim da kao društvo, kao odgovorno društvo, moramo ipak razlučiti što je govor mržnje, a što je sloboda govora.
Evo, baš ste me sad uveli odlično u pitanje. Spomenuli ste algoritam i ovo razlučivanje. Koliko mi možemo biti sigurni da jedan algoritam to doista može dobro napraviti, pa da se recimo ne skidaju komentari koji nisu govor mržnje, ali su na neki način sarkastični?
Pa gledajte, mislim tu kad govorimo o tome, naravno taj sustav, sve zemlje Europske unije govore o tome, imamo evo jedan primjer iz Španjolske od prošlog tjedna na koji način se i oni bore protiv dezinformacija i fake newsa. Pogotovo vidimo koliko je to velik problem sada kad imamo globalnu pandemiju koju ima cijeli svijet, ne Hrvatska, to uvijek treba podsjetiti. Dakle, koliko su opasne i koliko zaista te krive informacije i fake news i dezinformacija mogu stvoriti nepotrebni nemir u društvu kad trebamo jednu koheziju i kad trebamo u biti svi skupa s zajedničkom odgovornošću pridonijeti da što lakše ovo prođemo. Što se tiče društvenih mreža, društveni mreži nisu mediji, to znamo, one se ne mogu regulirati na ovaj način. Postojali su dakle neke europske prakse upravo samo regulacijom i koregulacijom da se na neki način proba naći neki balans između toga što ljudi ostavljaju, kakve postove ostavljaju i što točno je govor mržnje. Ja sam siguran u idućem periodu da će se uložiti veliki napor da se to riješi. Ono što je jako bitno isto u kontekstu ovog zakona, ali i u kontekstu dakle napora i Ministarstva kulture i agencije i vlade, to je pitanje medijske pismenosti. Dakle, upravo medijskom pismenošću koja se treba razvijati dakle, od najmanjih pa prema starijim generacijama trebamo razviti svijest o tome što je govor mržnje i na koji način u biti komunicirati putem medija. To je jedan, dakle, najvažniji u biti edukacija. Edukacijom možemo doći do prevencije ovoga stanja govora mržnje, kako gijamo opet ne samo mi, nego vidimo da se to dešava svugdje.
Sad kad ste spomenuli edukaciju, mislite li da bi to trebalo kroz građanski odgoj nekako ili zasebne nekakve predmete kolegije imati, da tako kažem?
Pa gledajte, već se sad radi na tome, Agencija elektroničke medije ulaže iznimne napore i oni imaju te programe medijske pismenosti koji idu po školama. Upravo kroz najmanje generacije trebamo stvoriti senzibilitet i odgojiti ih da budu svjesni da prepoznaju što je to govor mržnje, kako bi dobili te generacije u biti koje će onda se bolje znati nositi sa tom opasnošću koja postoji.
Još jedna novina u ovim U ovom novom zakonu je smanjuje se, kao što ste spomenuli, količina informativnog programa, ona će sad biti prilagođena geografskom kriteriju. Kako ste tu i kako je moguće uopće tu naći pravi balans između liberalizacije medijskog tržišta i prava publike na informiranje?
Pa ja mislim da smo ga na neki način postigli. Treba reći upravo da su ove odredbe koje se tiču priopćavanja vijesti dogovorene sa cijelim radijskim sektorom s kojim smo zajedno na tome radili, i ono što sam uvodno rekao, vi morate imati zakon koji je provediv. Znači, ako imate nekakav lokalni radio koji pokriva, ima vrlo malo područje pokrivanja i on može biti negdje recimo ili na moru ili bilo gdje u principu ne može isproducirati tu količinu vijesti, a on zakonski ima tu obvezu. S ovim smatramo upravo da neće doći do toga, do manjka vijesti, nego da će oni u principu biti jednake kao i sad. Samo će radijski nakladnici moći ispuniti svoju zakonsku obvezu. Jer što je ovdje jako bitno za napomenuti? Kad smo mi krenuli raditi ovaj zakon, naravno nije bilo pandemije koronavirusa. Sad je ona nastupila. Činjenica je da mi sad moramo, što je dakle nešto što ova vlada od početka radi, sačuvati što više radnih mjesta i sačuvati gospodarstvo. Ako neće postojati radijski nakladnici, ako oni ne mogu ispunjavati uvjete propisane zakonom, onda neće ni novinari gdje imati raditi. Mislim da je to jako bitno ovdje za reći. Dakle, trebate i jedan i drugi sektor da bi moglo sve skupa zajedno funkcionirati. I ovime upravo gdje vi imate postotak, znači sad je ono 4-7% i od 20 do 200.000 stanovnika područja pokrivanja, smatramo da se neće izgubiti niti na količini, niti na kvaliteti vijesti, nego će se upravo staviti u realitet onoga što je i sada.
Podižete također postotak minimuma domaće glazbe kod radijskih nakladnika sa 20 na 25%. Definira se i prvi put prime time, to nam je isto novina. I sad mi recite, zbog čega podižete kvote? Ako imamo neke zemlje u Europi koje uopće nemaju kvote, imamo zemlje poput Francuske koja je snizila kvote, i tu postoji isto tako bojazan da će doći do unifikacije radijskog programa. Pa evo, što vam je konkretno s ovim bio cilj?
Pa evo, ja bih prvo rekao da sam jako sretan, posebice oko ovog članka zakona, što se radijski sektor dogovorio sa Hrvatskom glazbenom unijom, koji su bili predstavnici o radnim skupinama. Najljepše je kad radite zakon, morate biti svjesni da tu nije samo politika Ministarstva kulture, nego pokušavate dakle da se svi sektori zajednički usuglase. Najbolja je provedba nečega kad se i radijski sektor i glazbeni sektor usuglase. Oni su se na kraju usuglasili oko ove odredbe, znači glazba se podigla sa 20 na 25% i po prvi put je 20% u nekakvom prime time od 6 do 22 sata. Ono što je bitno reći, da se to ne odnosi na specijalizirane radije. Dakle, oni će i dalje ostati, dakle, ne možete vi tako nešto nametnuti specijaliziranom radiju koji pušta elektronsku glazbu ili nekome ko pušta, dakle, retro glazbu. Oni će i dalje ostati specijalizirani radio, a smatramo da ovima moramo dati nekakav boost hrvatskoj glazbenoj industriji kroz radijski sektor. Na taj način će se stvoriti, dakle, i neki novi segment glazbene industrije, neki novi glazbenici koji će isto tako steći neku popularnost i pridonijeti radijskom sektoru, i smatramo da je u biti ovim isto napravljen nekakav balans. To je naprosto, kad gledate, 20% u prime time-u je 20 od ovih 25%, znači 5%, to je 5% ukupne glazbe u prime time-u, to stvarno nije puno. To stvarno nije puno i mislim da to mogu, da može to radijski sektor ispuniti, da tu možemo dobiti nekakav dobar oblik zajedničke suradnje.
Evo, i vi ste sami više puta spomenuli pandemiju, ne možemo je ignorirati čak i kad pričamo o stvarima koje nisu direktno vezane, pa ćemo završiti i sa novim mjerama iz vašeg ministarstva. Objavili ste nove mjere potpore kulturnom i kreativnom sektoru koji je ugrožen zbog pandemije, pa evo, možete li mi reći za kraj konkretno na koga se odnosi i do kad su prijave, tko se može javiti?
Pa evo, može samo, evo, vrlo kratko, dakle, od samog početka pandemije mi promišljamo na koji način pomoć sektoru. U prvoj mjeri to je bio novac koji je bio isključivo pomoć, jer je bilo sve zatvoreno u kulturi. Nakon toga smo strateški počeli razmišljati kako pomoć cijelom sektoru kulture i medija. U tom vidu, dakle, zajedno sa Ministarstvom prometa i sudašiljačima i veze, vlada je donijela odluku o tome da se daju popusti na naknade koje se plaćaju OIV-u za korištenje. Nakon toga donijeli smo u sklopu privremenog okvira Europske unije mjere od 300 milijuna kuna kredita, gdje je država 100% jamac za cijeli kulturni i medijski sektor. Već su se neki od tih kredita realizirali. Agencija elektroničke medije isto tako donijela mjere pomoći novinarima, isto tako je raspisala jedan natječaj za profesionalno novinarstvo u iznosu od 1 milijun kuna. Ono što je sad bitno reći, zadnje natječaje koje smo raspisali je 5 milijuna kuna pomoći hrvatskom filmu kroz audiovizualni centar da se dofinanciraju filmovi kako bi ipak potaknuli da se nešto počne snimat. Raspisali smo natječaj Kultura online gdje ćemo svim samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama dati sredstva da naprave neke programe u smislu edukacije. Naprimjer, kako se snima film, kako se izrađuje skulptura, što bi zajedno s Ministarstvom znanosti trebalo napraviti i nekakav pomak u tome da bude društveno korisno za one ljude koji moraju biti doma u samoizolacijama, da se napravi neki kvalitetan sadržaj. I donijeli smo dakle još jednu mjeru pomoći kazališta u smislu produkcijskih troškova.
Evo, s ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovoru.
Intervju Media Servisa.